Të ndëruar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Pjesëmarrësit e bisedimeve Kosovë-Serbi konfirmojnë arritjen e marrëveshjes për vulat doganore. Ministri Hoxhaj akuzon Beogradin se po fshes strukturat kriminale në veri të Kosovës. Presidenti Bamir Topi kërkon para samitit të UNESCO-s pjesëmarrjen e Kosovës në takime ndërkombëtare. Euleksi konfirmon akt akuzën ndaj Fatmir Limaj dhe 9 ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Mijëra besimtar musliman protestojnë në qendër të Prishtinës, kërkojnë futjen e edukatës fetare në shkolla. Rriten tensionet etnike në Maqedoni, shkak regjistrimi i popullsisë. Liderët botërorë zhbllokojnë fondet e Libis, Gaddafi riparaqitet me thirrjet për luftë. Për këto dhe zhvillime të tjera, ju ftojmë të na ndiqni në minutat vijues. Siç dëgjuat në hapje të emisionit, pjesëmarrësit e bisedimeve Kosovë-Serbi kanë konfirmuar arritjen e marrëveshjes për vulat doganore, ndërkohë që hollësitë të tjera pritet të publikohen ndërkohë. Mësohet se në orët e pasdites, pala kosovare dhe ajo serbe do të diskutojnë për energjin, telekomunikacionin, katastrën dhe njohjen e diplomave universitare. Vendkalimet kufitare në veri dhe strukturat paralele nuk janë në agjendë të bisedimeve. Por të tjera hollësinë nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë kanë arritur sot marrëveshje në Bruksel për të njohur vulat e doganave të Kosovës. Pohojnë burimet nga Bashkimi Evropian, por edhe nga të dyja delegacionet. Është kjo marrëveshje e cila sipas zyrtarëve të BE-s pritet të relaksojë tensionet që janë shfaqur në Kosovë pas dështimit të zhvillimit të raundit të kaluar në Korrik, kur Serbia nuk donte që të pajtohej për njohjen e këtyre vulave. Kjo kishte shkaktuar vendimin e Kosovës për masa reciproke. Tash edhe Serbia pret që pas kësaj marrëveshje të lirohet mundësia e shkëmbimit të lirë të mallrave. Zyrtarët për momentin nuk mund të japin hollësi rreth marrëveshjes së arritur për vulat, duke thënë se këtë do ta bëjnë më vonë, pasi që takimi është duke vazhduar dhe janë duke diskutuar edhe tema tjera. Sipas paralajmërimeve të BE-s, pasdite janë duke u diskutuar edhe temat që janë të lidhura me energjinë elektrike, telekomunikacionin, si dhe librat AMS të kadastrave, përfshirë edhe njohjen e diplomave universitare. Të dyja palët kanë thënë nësot se nuk presin që të diskutohet për vendkalimet kufitare dhe për strukturat paralele në veri. Edita Tahiri thotë se nuk do të pranohet të diskutohen çështje politike që janë çështje e brendshme Republikës së Kosovës, ndërkohë që shefi i delegacionit të Serbisë Borko Stefanović ka thënë se çështja e pikave kufitare mund të vijë në rend të ditë kur do të diskutohet për situatën në veri. Burimet e BE-s pohojnë se presin që tashitutje edhe Kosova edhe Serbia të përmbahen nga hapat unilaterale dhe të kuptojnë më seriozisht dialogun i cili është duke u zhvilluar me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pritet që në fund të takimit edhe Robert Cooper, që në emër të BE-s po ndërmjetëson me dialogun, të dalë me deklaratë formale për të konfirmuar marrëveshjen e arritur rreth doganave. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pozicioni i Prishtinës dhe Beogradit në bisedime pas zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës është trajtuar në një debat të mbajtur në media qendrën e Çaglavicës. Aty u vlerësua se pozicioni i Prishtinës po zbehet, përderisa u arrit konkludimi se asnjëra nga palët nuk do të dalë fituese në fund, marr parasysh qëllimet e Bashkimit Evropian për arritjen e konkluzioneve sa më balancuese për të dyja palët. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Vazhdimi i bisedimeve me Serbin pas ngjarjeve dhe zhvillimeve në veri të Kosovës vlerësohet në mënyra të ndryshme nga analistët. Përderisa në fillim pas aksionit të qeverisë për marrjen e pikave doganore në veri, kryesisht e vlerësohej se pozicioni i Kosovës në bisedime po fuqizohet, por tani kur kanë filluar bisedimet ka edhe mendime të kundërta. Në një debat të organizuar në qendrën mediare në Çaglavis, u tha se pozicioni i Prishtinës në procesin negociues me Beogradin në Bruksel tani duket të jetë më i dobët. Analisti Nejmedin Spahiu vlerëson se pozicioni i Kosovës në bisedime me Beogradin tani është më i dobët se sa që ka qenë para 25 korrikut. Kjo sipas Spahiut është arsyetuar me faktin se aksioni i policisë së Kosovës ka qenë dështuar dhe se çdo veprim i dhunshëm i shkon në dëm Kosovës.
Ky ishte një aksion i dështuar, e i pamenduar mirë, me dëmet e shumëndshme sa i përket pozicionit të Prishtinës dhe perspektivës për të shtruar rend dhe legjë në veri për të bërë veriun e Kosovës një pjesë normale, natyrshme të këtij rajoni të Evropës.
Ndërkohë, kryeredaktori i Koha Visionit, Adriatic Kelmendi, vlerëson se pozicioni ka filluar të lëkundet qysh me tri marrëveshjet e arritura gjatë raundeve të para të bisedimeve. Sipas tij, Kosova me marrëveshjet e arritura është lëkundur nga parimet e shtetësisë së saj.
Ne kemi parë se Prishtina deri tash ka arritur të legitimojë edhe zyrtarisht, pa duke i pranuar nga niveli ndërmjetëror të qeveritarë konkluzionet për çarkullimin e lirë ose atë që quhet çarkullimi i lirë, diplomat dhe librat kadastral. Ajo në fakt ka bërë për herë të parë një zbritje të asaj që është arritur me 17 shkurt të vitit 2008 kur është pallur pavarësia Kosovës.
Në anën tjetër, analisti Nenad Radosavljevic mendon se palët do të vazhdojnë të arrijnë marrëveshje, por të cilat sipas tij nuk do të kënaqen as Serbinë as Kosovën.
Pregovora kao nečega što od čega se mnogo očekuje, a po mom mišljenju nema razloga za tako nešto.
Këto bisedime janë paralajmëruar si diçka nga të cilat pritet shumë, por për mendimin tim nuk ka arsye për pritje të tilla, thotë Radosavljevic. Sipas tij, në këtë moment Beogradi dhe Prishtina për fat të keq kanë fuqi që të krijojnë probleme për qytetarët, të cilët edhe ashtu nuk po mund të mbijetojnë nga problemet e rënda ekonomike. Analistët vlerësuan po ashtu se në këtë proces bisedimesh asnjëra nga palët nuk do të jetë fituese, pasi që këtë pozicion sipas tyre e ka marrë vetë ndërmjetësi, përkatësisht Bashkimi Evropian, i cili po mendon të arrijë disa rezultate në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit, ndjekim Edona Pecin me blokun e lajmeve.
Një gjykatës i Oleksit ka konfirmuar aktakuzën për krime lufte ndaj ish-komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Fatmir Limaj dhe nëntë ish-pjestarve të tjerë të UQK-s. Lajmin i a konfirmoi Radios Evropa e Lirë avokati mbrojtës i Limajt Tom Gashi. Seanca për konfirmimin e aktakuzës në rastin Kleçka kishte nisur më 24 gusht në gjykatën e Qarkut në Prishtinë. Përveç ish-ministrit të transportit Limaj, në seancë u patën paraqitur edhe 9 të pandehurit e tjerë, të cilët akuzohen nga Prokuroria Speciale e Oleksit për krime lufte kundër popullatës civile dhe krime lufte kundër të burgosurve të luftës. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në një intervist për të përditshmën franceze La Croix edhe njëherë ka akuzuar Beogradin se po fshehë strukturat kriminale ilegale në veri të Kosovës. Për mes një komunikate për media, Ministria i jashtëm citoi Hoxhajin të këtë thënë se Serbia duhet të shpërbëj strukturat ilegale dhe kriminale të saj në Kosovë si parakusht për paqe, stabilitet dhe bashkëjetesë në Kosovë. Serbët janë të përfaqësuar në qeverinë qendrore, parlament dhe në 6 komuna. Plani i Ahtisarit garanton të drejtat dhe përfaqësimin e minoritetit serb si askund tjetër në Evropë. Ky plan duhet të zbatohet në veri të Kosovës. Është koha që Serbia të përbëjë strukturat shtetërore dhe paramilitare, i ka thënë Hoxhaj të përditshmës franceze. Duke ju drejtuar samitit të 9 të UNESCO-s që po zhvillon punimet në Kostolac të Serbisë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi shprehu nevojën që edhe përfaqësuesit e Kosovës të marrin pjesë në takime të tilla. Politikanët duhet të përpiqen që të dëgjohet edhe zëri autoriteteve kosovare në mënyrë që të përmirësohet dialogu, tha Topi. Në samit po marrin pjesë krerët e Evropës juglindore, në mesin e tyre presidentët e Serbisë, Kroacisë, Malit të Zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Takimi po mbahet në kohën kur Serbia dhe Kroacia kanë shkëmbyer deklarata të mprehta për shkak të Kosovës. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të përpiqet të normalizojë raportet me Kosovën në vigjilet e raundit të sotëm të bisedimeve që janë të parat prej tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. Është vitale që vazhdimi dialogut Beograd-Prishtinë tash të jap rezultate të mëtejshme, që do ta përmirësojnë jetën e njerëzve dhe forcojnë paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon, tha komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle. Këto komente ai bëri pas takimit në Bruxelles me liderin e Partisë Serbe Progresive Opozitare Tomislav Nikolić, i cili interesohej nëse njohja e Kosovës është kusht që Serbia ta fitojë statusin e synuar të kandidatit për pranim në BE. E kam përsëritur pozicionin e mirë njohur të Komisionit Evropian se, derisa njohja e Kosovës nuk është kusht formal për procesin integrues evropian të Serbisë, zgjidhjet duhet të gjenden për një numër të çështjeve të cilat ende e parandalojnë normalizimin e marrëdhënieve, i është përgjigjur Fylle. Në këtë kuadër, ai theksoi se ka inkurajuar zotin Nikolić dhe partinë e tij, si dhe aktorët politik serb që janë të etur për të avancuar aspiratat evropiane të Serbisë, të veprojnë në mënyrë konstruktive dhe me përgjegjësi në periudhën e ardhshme. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga vendet evropiane dhe shtetet e tjera që të imponojnë më tepër sanksione kundër Sirisë për të shtuar presionin ndaj presidentit Bashar al-Assad që të largohet nga pushteti. Duke folur në Paris ku mori pjesë në konferencën ndërkombëtare për Libin, sekretarja Clinton tha se dhuna në Siri duhet të ndalet dhe se Assadi duhet të tërhiqet. Bashkimi Evropian bëri të ditur se i ka vënë Sirisë një embargo në importet e naftës në kohën e goditjes së protestave antiqeveritare atje. BE-ja lëshoi një deklaratë me të cilën njoftoi se embargoja përfshin blerjen, importimin dhe transportimin e naftës dhe produkteve të saj nga Siria. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se më shumë se 2200 njerëz janë vrarë gjatë goditjes disa mujore në Siri. Katër aktivistë të Bielorusisë, të cilët ishin burgosur lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale të vitit të kaluar, janë liruar nga burgu pasi janë falur nga presidenti Aleksandr Lukashenko. Një zëdhënës i presidencës tha se aktivistët u liruan pasi kishin pranuar fajin për pjesëmarrjen në demonstratat që mbaheshin si shenjë proteste ndaj rizgjedhjes së Lukashenkos në dhjetor të vitit 2010. Mirpo njëri nga ish të burgosurit, Aleh Hnedyk, i tha shërbimit Bielorus të Radios Evropa e Lirë se ka refuzuar të nënshkruaj dokumentin me të cilin ai do të pranonte fajin. Lirimi këtyre personave erdhi pasi zyrtarët evropian mirëpritën vendimin e Lukashenkos për të liruar të gjithë të burgosurit politik. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi i pjesës tematike. Mijëra besimtar musliman janë tubuar sot në qendër të Prishtinës, duke bërë thirrje për ndërtimin e xhamis në qendër të kryeqytetit, futjen e edukatës fetare në shkolla dhe lejimin e xhamis në institucionet arsimore. Nëse kërkesat nuk përmbushen, protestuesit kanë paralajmëruar hapa më radikal. Ditë më parë ligjvënësit kosovar i kanë thënë jo fesë në përshkolla. Ndjekim Arton Konushevcin, i cili raporton për të tjera detaje.
Ndërtimi i një xhamie në qendër të Prishtinës, futja e lëndës së edukatës fetare në shkolla dhe lejimi i mbajtjes së xhamis kanë qenë sërish sot kërkesat kryesore të mira besimtarëve musliman që kanë protestuar në qendër të Prishtinës. Organizatori i protestës, Fuad Ramiqi nga organizata Bashkohu, ka kritikuar autoritetet komunale të Prishtinës fillimisht duke u thënë se nuk kanë mbajtur premtime të dhëna për ndërtimin e xhamis.
I bëjmë thirrje, i lutim ta rishqyrtojnë vendimin, projekt, propozimin e tyre dhe dëgjojnë hapësirë, sepse nuk e dëmtojnë askën, për pos në qovë se ka një note personale, ose në qovë se ka diçka kundër neve shqiptarëve muslimon. Dhe nëse nuk e bojnë këto, atëherë ata janë këta që tashën.
Ramiqi ka thënë po ashtu se derisa nuk realizohen kërkesat e tyre, nuk do të ndalen duke protestuar.
Të dalin edhe në pozitën tonë, mos na detyrojnë të marim hapat të vazhdushim, sepse na nuk do të ndolemi deri sot a realizojmë qëllimin tonë.
Protestuesit, pasi kanë falur gjuman në ambientin e hapur në qendër të qytetit, kanë marshuar në drejtim të kuvendit dhe qeverisë, ku kanë ndaluar para teatrit kombëtar, ku sërish organizatorët kanë bajtur fjalime. Imami xhamisë së madhe në Prishtinë, Sultan Mehmet Fatih Shefqet Krasniqi, ka kritikuar drejtuesit e qeverisë së Kosovës dhe deputetët e kuvendit për mos amandamentimin e ligjit për lejimin e futjes së lëndës fetare në shkolla. Organizatorët e protestave kanë deklaruar se ndërtimi një xhamie të madhe është nevojë imediate për përmbushjen e nevojave të besimtarëve musliman. Nga ana tjetër, Behçet Shala, drejtuesi i Këshillit për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, pasi e ka vëzhguar protestën, deklaroi se organizatorët, edhe pse deklaruan se nuk do të përdorin fjalor të ashpër dhe nxitës, ata e bën një gjë të tillë.
Të gjithë i dëgjuam çka folën, ata tërkohën si është në tolerancë, në paqe, në çështje në ndërkohë zavardhisht çonin deklaratë kështuese. Kërstanin që kërët një fejlor i që nuk përkon me datë të cilët janë besimtarë, të cilët vërtet e duan fejnë, të cilët angarro për detet tyre.
Shala konsideron se kërkesa për ndërtimin e xhamis është e drejt, por duhet shikohen edhe mundësit për ndërtimin e saj.
Po, kërkesa për xhami është e drejt, nga se kam të drejt për xhami, mirë, po nuk mund të vinë dhe të realizimi këta kërkese përmesh shantajimit ose përmes caktimit të rekonstruit ku ata do të ndërtoj xhamin.
Kërkesa e Bashkisë Islame të Kosovës, e cila tashmë është bërë publike, është që xhamia të ndërtohet përballë Institutit Albanologjik në Prishtinë, në hapësirën ku aktualisht ndodhet një institucion parashkollor. Kohë më parë, në hapësirën universitare para Fakultetit Filologjik në Prishtinë, disa persona kanë hapur siç i kanë quajtur themelet e xhamisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga ekonomia. Pas aplikimit të masave të reciprocitetit, autoritetet kosovare flasin për përfitime të mëdha ekonomike. Përfaqësues të organizatave dhe ekspertë ekonomisë i quajnë reale këto përfitime, por megjithatë, sipas tyre duhet të punohet më shumë në krijimin e kushteve më të favorshme për prodhuesit vendor. Për të tjera hollësi, raporton korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Të dhëna zyrtare të institucionave të Kosovës tregojnë se që nga fillimi i aplikimit të masave të reciprocitetit, Kosova ka shënuar përfitime të mëdha ekonomike. Këto përfitime ekonomike edhe ekspertë çështjeve ekonomike në vend i quajnë reale. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se aplikimi reciprocitetit dhe marrja e kontrollit të pikave kufitare nga policia e Kosovës dhe KFOR-i patën rezultate pozitive në ndalimin e kontrabandës dhe kjo, si shpjegon ai, ndikoi që Kosova të shënon të hyra më të mëdha.
Përfitimet në përgjithësi mund të themi se janë evidente, dhe mendoj se përfitimi më i rëndësishëm është në lidhje me atë se i është dhënë mundësia tani më industrisë në Kosovë, bizneset, kryesisht prodhuesve, që fillojnë dhe prodhojnë dhe të eksplorojnë mundësitë për të plasuar produktet e tyre në tregun e Kosovës. Tani më konsumatori ka edhe opsione në produkteve të Kosovës dhe mund vendosë domethënë të konsumojë duke bazuar në cilësinë e këtyre produkteve. Mendoj se ky është përfitimi më i madh.
Përfitimet ekonomike për Kosovën pas masave të reciprocitetit ishin shënuar në mbledhjen e të hyrave. Sipas të dhënave zyrtare, dogana e Kosovës ka arritur shifrën rekorde në mbledhjen e të hyrave në fund të muajit gusht, duke kapur vlerën prej 500 milion eurosh. Krahasuar me vitin e kaluar, kjo paraqet një rritje të hyrave, sepse në periudhën e njëjtë viti 2010, dogana kishte mbledhur 432 milion euro. Edhe eksperti për çështje ekonomike Alban Hashani thotë se masat e reciprocitetit mund të kenë shënuar përfitime ekonomike për Kosovën. Megjithatë, sipas tij, duhet të punohet më shumë në stimulimin e prodhuesve vendor në mënyrë që këto përfitime të vazhdojnë.
Përfitimet nga aplikimi masave të reciprocitetit janë të shumëndshme, edhe janë reale. Mendoj së pari, Kosova ka tregu një falloj autoriteti, themi karshi marveshjën në kontare, edhe së dyti ka dhonë shansë për krijimin e kanaleve të reja dhe zbutjen e bashkëpërisë ekonomike që Kosova ka pas nga produkte të sërbit.
Qeveria e Kosovës kishte vendosur masat të reciprocitetit për produkte sërbe në korrik të këti viti, që nga vendosja e këtyre masave, asnjë produkt sërb nuk është lejuar që të hyjë në Kosovë. Ndërkaq Serbia kishte bllokuar produktet kosovare tani 3 vjet. Ekspertët e çështjeve ekonomike shpjegojnë se nëse Kosova, që nga vendosja e masave të reciprocitetit ka shënuar përfitime, atëherë humbjet sipas tyre për 3 vite kur Kosova nuk ishte mundur të eksportojë produktet e saj në këtë shtet, janë të mëdha. Por si shton ata, humbjet më të mëdha Kosova i ka pasur nga kontrabanda / bërë në pikat kufitare me Kosovën. Alban Hashani jep më shumë hollësi.
Mënyrë veçantë të pikat deri kanë qenë një burim i madh i formalitetit dhe evazionit fiskal, e që rrëdhën mish ka kriju konkurencë që oferë në trekt, edhe që në instancën fundet i ka kriju dy probleme. Para, e ka dopsu bugjetin e shtetit, për arsye se shteti nuk ka arrit me vjen taksat në këto pika, dhe së dyti, i ka njohësh firma tjera që kanë qenë në sektorin formal, që të futen në sektorin një formal, për arsye se ka qenë gati mënyra vetëm për në mbjetu këtë trekt me konkurencë.
Edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, tekson se Kosova kishte humbur shumë nga mos kontrollimi i pikave kufitare në veri dhe nga mos respektimi i marrëveshjes për tregti të lirë nga ana e Beuradit zyrtar.
Humbjet kanë qenë domethënë në dy drejtime, por ka të bëjë me një bilanc negativ tregtor të Kosovës, e cila është paraqitur qysh prej pasluftës, ku Kosova ka qenë një importues i produkteve nga Serbia. Humbja tjetër ka qenë nga humbjet të cilat janë si pasojë e rrjedhjes të trafikimit apo rrjedhjes qarkullimit të modrave në mënyrë ilegale nga territori i Serbisë në shtetin e Kosovës.
Ndryshe, autoritetet kosovare përfitimet ekonomike i kanë arsyetuar me ngritjen e kontrollit të qarkullimit të modrave, luftimin e kontrabandës, aplikimin e metodave moderne të selektivitetit dhe analizës së riskut, si dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lurjeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku kontesti për regjistrimin e popullsisë nuk është zgjidhur ende. Antarët Maqedonas të Komisionit Shtetror për Regjistrim kanë refuzuar propozimin e fundit të antarëve shqiptar që përbërja etnike regjistruesve të reflektojë përqindjen e popullatës në zonat ku realizohet. Qeveria Maqedonisë është e njoftuar me kontestin, por ende nuk ka debatuar për këtë çështje. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përgatitjet për regjistrimin e popullsisë në Maqedoni që duhet të filloj pas një muaji ende nuk kanë filluar për shkak të kontestit rreth përbërjes etnike të regjistruesve, që nuk është ka përcyer as në seancën e radhës të Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Në fakt, antarët e Maqedonas të Komisionit kanë refuzuar propozimin e para një jave të antarëve shqiptar, duke mbetur në qendrimin që gjysma e regjistruesve të jenë Maqedonas në çdo vend banim pa marrë parasysh përkatësinë etnike të banorëve që jetojnë atje, gjë që kundërshtohet nga antarët e shqiptar.
Ne propozojmë që në region, ku një region mund formohet për një komunë apo më shumë komunave, që në atë region shumicë kushënshë e popullatës të ketë 50%, kurse 50% tjetër të regjistruese të kenë proporcionalisht të gjithë komunitetet. Kurse propozimi nga Pala Macedona është që të jetë i pari çdo kund në Macedoni Macedona, edhe në atë region komuniteti i dytë me numër të ketë numrin tjetër. Apo vetëm dy komunitetet më mëdha të kenë regjistrues.
Deklaroi Jakup Fetaj, antar i Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Antarët e Maqedonas të komisionit nuk janë prononcuar, duke thënë se mbetën në qendrimin e tyre, që e konsiderojnë se është në përputhje me ligjin, pra që numri i regjistruesve të ndahet mes së popullatës shumicë dhe bashkësisë tjetër etnike që ka numrin më të madh në komunë. Edhe Pala Shqiptare pozicionin e saj mbështet në ligj dhe thot se nuk do të lëshoj pen nga ky qendrim.
Nuk besoj që do të lëshojmë pen, nuk besoj. Nuk besoj se është një propozim shumë absurd, për shembull ngelin shumë vendbanime shqiptare në Veles apo në Prilep apo në Manastir. Nuk do të kenë asnjë regjistrues, nuk po besoj që nëse dëshirohet të ketë regjistrim, besoj që do të ketë ndonjë marrëveshje.
U shpreha Jakup Fetau, antar i Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Nga qeveria thonë se janë të njoftuar me dallime që ekzistojnë mes antarëve të komisionit, por ende nuk ka debatuar për këtë çështje. Ekzekutivi në një është i vendosur të mos ketë shtyerje të procesit regjistrues përkundër kërkesave që së fundi janë paraqitur edhe nga opozita shqiptare.
Miratimi i plotësimeve dhe ndryshimeve të ligjit për regjistrim të atë fundit të cilët kanë kaluar në parlamentin e Maqedonisë mbetet në fuqi dhe regjistrimet do të mbahet në muajin tetor. Tani për tani ky është qëndrimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ndërsa posmarrveshjet e paraqitura në komisionin për regjistrim që ka për obligim të realizojë këtë proces të rëndësishëm ende nuk janë diskutuar në seancën e qeverisë, nëse eventualisht do të debatohet, do të informohet në kohë të njëjtë.
U shpresë dhënës i qeverisë Muhammed Hoxha, regjistrimi i popullsisë do të fillojë më 1 tetor dhe do të zgjasë 15 ditë, ndërsa i tërë procesi do të mbikëqyret edhe nga Eurostati. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Liderët botror kanë premtuar ndihmë për Këshillin Kombëtar të Libisë, ndërsa kanë zhbllokuar fondet e ngrira të këtij vendi. Në anën tjetër, NATO-ja ka tërhequr vërejtjen se konflikti nuk ka përfunduar ende, në kohën kur Gaddafi është riparaqitur me thirrjet për vazhdimin e luftës. Kronikën e shërbimit qendror për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kryeministri britanisë David Cameron, i cili së bashku me presidentin francez Edouard Hoxhë konferencën ndërkombëtare për Libinë, që u mbajt në Paris, tha se liderët e përkohshëm të Libisë kanë fituar mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar për tranzicionin e këtij vendi në demokraci.
These are our commitments today. They are right because we cannot afford a failed pariah state on Europe's borders.
Këto janë përkushtimet tona. Ato janë të drejta pasi ne nuk mund të lejojmë një shtet të dështuar në kufijt e Evropës. Ato janë të drejta pasi ne të gjithë do të humbnim nëse pranvera arabe e jep mënyrën cinike të represionit në dimër. Ato janë të drejta se populli Libis e meriton mbështetjen tonë, tha David Cameron. Këtë deklaratë ai e bëri i shoqëruar nga kryesuesi i Këshillit Transicional Kombëtar të Libis, Mustafa Abdel Jalil, i cili theksoi se fokusimi i botës në libianët dhe Libi tregon kurajën e tyre dhe bën realitet ëndrrën e tyre. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka shpallur se 15 miliardë dollarët e fondeve të Libis të bllokuara në fondet të tej oqeanike do të lirohen më njëherë. Kombet e bashkuara që i kishin ngrirë fondet e ndërlidhura me regjimin e Gaddafit sipas rezolutës për sanksione, në muajin mars tashmë i kanë zhbllokuar afro 6 miliardë dollar të fondeve të Libis nga bankat në Shtetet e Bashkuara në Britani dhe Francë. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga liderët e përkohshëm të Libis që të synojnë pajtim me jo hakmarrje pas fitores së tyre kundër Gaddafit dhe ka premtuar mbështetje për tranzicion. Duke thënë se puna nuk përfundon me mbylljen e një regjimi represiv, sekretaria Clinton tha se bashkësia ndërkombëtare do të shikojë dhe mbështes liderët libian derisa ata i mbajnë përkushtimet e deklaruara për udhëheqjen e një tranzicioni gjithëpërfshirës, për veprim sipas sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e popullatave të ndjeshme. Më tutje ajo theksoi.
The international community led by the United Nations needs to help the Libyan people and their leaders.
Komuniteti ndërkombëtar i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara nevojitet që ta ndihmoj popullin e Libisë dhe liderin e tyre për ta krijuar rrugën për demokraci të qetë dhe gjithëpërfshirëse, e tillë që e ndalon në dhunën si mjet politik dhe e promovon tolerancën dhe pluralizmin, tha Hillary Clinton. Ajo më tutje theksoj se fushata ushtarake e koalicionit duhet të vazhdoj për aq kohë sa civilet të jenë në nënkërcenim, por u shpres se sankcionet e Kombeve të Bashkuara duhet të tërhiqen në mënyrë përgjegjëse. Ajo kërkoi që vendi i Libisë në OKB t'u jepet liderëve të rinj. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se sfida më e menjëhershme është situata humanitare dhe ka kërkuar aksion të shpejtë për shkak të mungesës së ilaçeve, ushqimit, ujit, që sipas tij krijojnë krizë madhore. Më tutje ai theksoi.
Time is of the essence.
Koha është esenciale. Në ditët e ardhshme ne do të shikojmë në Këshillin e Sigurimit për mandat për aksion të shpejtë. Pastaj Kombet e Bashkuara do ta vendosin një mision civil në Libi sa më shpejt që të jetë mundur, tha Ban Ki-moon. Por NATO-ja ka tërhequr vërejtjen se luftimet në Libi nuk kanë përfunduar ende dhe se Gaddafi ende po u kërcënohet civilve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca do të vazhdojë operacionet e veta për ta mbrojtur popullin e Libi aq gjatë sa të jetë nevojshme. Megjithëse vendndodhja e Gaddafit nuk dihet, ai në një mesazh audio kërkoi nga lojalistët e tij që të luftojnë.
Kulli tasma fi kidab, ma sadqu, wajhu fi albundqiya.
Çdo gjë që ju dëgjoni është gënjeshtër, mos u besoni. Luftoni me armë, luftoni me plumba. Plumbat le të flasin në emër të popullit të Libis. Ne do t'i luftojmë prej vendit në vend, prej qytetit në qytet, prej luginës në luginë, prej malit në mal. Do të jetë luftë gjatë dhe ne do t'u tregojmë se ata nuk mund ta sundojnë Libin dhe popullin e Libis, tha Muammer Gaddafi.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Pjesëmarrësit e bisedimeve Kosovë-Serbi konfirmojnë arritjen e marrëveshjes për vulat doganore. Ministri Hoxha i akuzon Beogradin se po fshes strukturat kriminale në veri të Kosovës. Euleksi konfirmon aktakuzën ndaj Fatmir Limajt dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-s. Mijëra besimtarë musliman protestojnë në qendër të Prishtinës, kërkojnë futjen e edukatës fetare në shkolla. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar takimin e pasdites. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org për informacionet më të reja. Nga Praga, miru dëgjofshim.